σας, ο Θεός να σας ευλογεί, να σας δυναμώνει και να σας δίνει κουράγιο να συνεχίζετε. Όντως υπάρχει πόλεμος, ο οποίος δεν θα σταματήσει ποτέ όσο ζούμε. Είναι στενός και τεθλιμμένος ο δρόμος και η μόνη ελπίδα μας είναι ο δυνατός, ο οποίος συνέτριψε το διάβολο, να μας βοηθήσει να το συντρίψουμε κι εμείς. Αν δεν συντριφθεί και στη δική μας πλευρά, δεν θα περάσουμε καλά στη γη. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε καλά, γιατί αυτό θέλει ο Κύριος και ο Θεός να ευλογήσει. Και χαίρομαι ιδιαίτερως για τις βαφτίσεις σήμερα. Ο Θεός να ευλογήσει τα παιδάκια και να τα κάνει ευτυχισμένα. Γιατί ευτυχισμένα δεν γινόμαστε ούτε με τα λόγια ούτε με τα ευχολόγια. Γινόμαστε με την παρουσία του Κυρίου. Για να πάμε να διαβάσουμε κάτι από το Λόγο του Θεού. 888 σελίδα. Είναι του Μάρκου το Ευαγγέλιο. Να διαβάσουμε. Από το κεφάλαιο Ήτα 14. Ελισμόνησαν δε να λάβωσι άρτους και δεν είχον μεθέ αυτόν εν το πλοίο ημί ένα άρτον. Και παρήγγειλε εις αυτούς λέγον, βλέπετε προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και τη ζήμη του Ηρώδου. Και διελεγίζον το προς αλλήλους λέγοντες, ότι άρτους δεν έχουμε. Νοήσας δε ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, τι διαλογίζεστε ότι δεν έχετε άρτους, ότι δεν νοείτε, έτι δεν νοείτε ουδέ καταλαμβάνετε. Έτι πεπορωμένη έχετε την καρδία σας, οφθαλμούς έχοντες δεν βλέπετε και ότα έχοντες δεν ακούετε. Μα δεν ενθυμίστε, ότε έκοψα τους 5 άρτους εις τους 500.000, πόσους κοφίνους πλοίες κλασμάτων σηκώσατε, λίγους προς αυτόν 12. Και ότε τους 7 εις τους 400.000, πόσας σπυρίδας πλήρης κλασμάτων σηκώσατε, ουδέ είπων 7. Και έλεγε προς αυτούς, πώς δεν καταλαμβάνετε. Ένα πολύ γνωστό γεγονός. Το οποίο ο Κύριος είναι με τους μαθητάς. Ό,τι πιο ωραίο. Είναι με τη ζωή, είναι με τον ήλιο, είναι με την ημέρα, είναι με τη χαρά, είναι με την ευτυχία. Ό,τι ζητάει ένας άνθρωπος το έχει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και βλέπουμε τώρα πώς είναι μαζί του. Αλλά καθώς πηγαίνουν και είναι στο καράβι μέσα, επειδή μιλάει για ζήμη ο Κύριος, και οπωσδήποτε η ζήμη έχει μεγάλη σημασία, γιατί αυτό που λέει εδώ ζήμη τώρα, αν θυμηθούμε πώς γινόταν το ψωμί παλαιότερα, από το φτιάχναν οι μανάδες μας και το βλέπαμε δηλαδή, έβαζανε μαγιά μέσα στο ζυμάρι. Η μαγιά το φούσκωνε και το έκανε έτσι πολύ αφράτο και ωραίο. Εδώ τους λέει τώρα, εδώ προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και του Ηρώδου. Υπάρχει στη ζωή μας εδώ τώρα ζυμάρι που είναι άζυμο, και αυτό συστήνει ο Κύριος μας στην Παλαιά Διαθήκη, να παίρνει τους Ισραηλίτες να θυμώνται κάποια πράγματα, και υπάρχει και το ένζυμο. Το ένζυμο είναι ο κόσμος, ο οποίος βάζει παράγωγα μέσα εκεί και αλλάζει η ζωή του, ας πούμε, τελείως, και δεν ξέρει τι ακολουθεί, δεν ξέρει γιατί ζει, δεν ξέρει τίποτα απολύτως. Τι τους λέει λοιπόν αυτόν, επειδή έρχονται κοντά του τώρα και αρχίζουν μια καινούργια ζωή μαζί του, πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν σε επαφή με τη καινούργια ζωή. Δεν ζουν πλέον για τη γη, ζουν για τον ουρανό. Δεν τους εμπιστεύεται απόλυτα, γιατί έλειπε στις καρδιάς τους μέσα ότι υπάρχει η φιλοπρωτεία, υπάρχει εγωισμός, υπερηφάνεια. Τα βλέπει ο Κύριος, θέλει να είναι δεξιά και αριστερά του, και μαλώνει μεταξύ τους ποιος θα είναι. Άλλος βάζουν τη μητέρα τους να πάει να πιάσει μέσο να γίνει αυτό. Και βλέπει ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει αλλάξει επίπεδο. Ναι μεν τον ακολουθούν, είναι μαζί του, έχουν αφήσει κάποια πράγματα, αλλά δεν γεύονται αυτό που ο Θεός δίνει σε κάθε παιδί του. Και εκεί είναι το τεράστιο πρόβλημα. Άμα δεν γεύομαι τη χαρά του ουρανού που δεν χάνεται ποτέ, τότε την άλλη στιγμή και έπειτα είμαι ευάλωτος σε αυτά που συμβαίνουν στη γη. Και αν πάρουμε τον Σολομόν, ο οποίος λέει τα 3/4 της ζωής μας είναι θλίψη και το ένα χαρά, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι εδώ έχουμε ταλαιπωρία να περάσουμε. Αλλά μας λέει ότι εγώ θα σας δώσω το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο τι ρόλο παίζει στη ζωή μας? Είναι αυτός που νικάει το κάθε τι που είναι εμπόδιο ως προς την πορεία μας για τον ουρανό, και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο θα δώσει οπωσδήποτε δύναμη σε μένα να τα βγάλω πέρα κάθε φορά που ο εχθρός έρχεται εναντίον με κάποιο τρόπο. Δεν έχουμε ένα επίπεδο να πολεμήσουμε, αλλά απεριόριστα. Εφευρίσκει τρόπους κάθε μέρα να δημιουργεί προβλήματα. Τα διανύματά του είναι να μας κάνει κομμάτια, σαν λεωνοριόμενος. Είναι πολλά στη μέση. Και λέμε πολλές φορές, εγώ ζω τώρα 70 χρόνια και δεν με έχει κάνει κομμάτια. Άρα καλά πάω. Δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή ζει για να υπηρετήσει αυτόν που τον κάλεσε. Γιατί? Γιατί τον εξαγόρασε. Είναι δούλος του. Έχω δικαίωμα να επιλέγω τι θέλω στη ζωή μου, αλλά όλα δεν συμφέρουσι. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και βλέπουμε τώρα εδώ, τους λέει κάποια πράγματα εδώ πέρα, αυτοί βρίσκονται εκτός. Δεν παρακολουθούν τον Χριστό. Δεν παρακολουθούν το φως. Δεν παρακολουθούν την ειρήνη. Δεν παρακολουθούν τη δόξα. Γιατί έχουν μάθει να ζουν με ένα άλλο τρόπο στον κόσμο. Και θα πρέπει αυτό να τον αφήσουν όλο τον παλιό τρόπο και να εστεριστούν το καινούριο που λέγεται ουρανός, λέγεται παρουσία Θεού, λέγεται μία σχέση αγάπης και πίστης και εμπιστοσύνης απόλυτης. Άμα δεν γίνει αυτό, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή τι γίνεται τώρα? Όλα αυτά που αντιπροσωπεύει ο Χριστός, οι Απόστολοι δεν τα βλέπουν. Και κάλεσε τους καλυτέρους, υποτίθεται, κατά χάρη. Γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Όλοι είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού. Και θα σκεπτόμαστε πάντοτε, εάν είμαστε από τη χάρη του Θεού, πρέπει να ζούμε αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Το ευσεβώς, πώς το καταλαβαίνουμε? Όταν ο πατέρας μου, ο σαρκικός, μου έλεγε κάτι και εγώ έκανα το ανάποδο, το σεβόμουνα? Ήστε και να μην το έκανα όλο. Άρα, εάν αυτή τη στιγμή δεν δεχτώ τον πατέρα μου που μου μιλάει να κάνω αυτό που θέλει, δεν ζω ευσεβώς απέναντί του. Εάν δεν το σέβομαι εδώ, θα το σεβαστώ, θα πάω εκεί? Γι' αυτό τι πρέπει να γίνει? Πρέπει αυτή τη στιγμή τη σκληρή καρδιά μου να τη μαλακώσει. Και πώς θα μαλακώσει η καρδιά μου? Αν αυτή τη στιγμή τον ακούω και τον σέβομαι. Για να το σεβαστώ όμως αυτή τη στιγμή, πρέπει οπωσδήποτε να έχω όραση πνευματική και ακοή πνευματική. Να καταλαβαίνω ποιος μου μιλάει. Όταν τους έπλυνε τα πόδια ο Κύριός μας, όλοι επαναστατήσανε. Μόνο ο Πέτρος του είπε όχι εμένα. Ήτανε παλικάρι? Όχι. Χάλαγε το σύστημα το οποίο μέσα τους είχε καλβάλει από τον κόσμο. Ένας ο οποίος είναι πολύ μεγάλος υπηρετείται, δεν υπηρετεί. Αλλά αυτό που μου αρέσει σε όλη την ιστορία είναι ότι όταν την άλλη στιγμή, ας πούμε, του λέει ότι αν δεν σου πλύνουν τα πόδια πρέπει να φύγεις, και λέμε σήμερα ποιο είναι τα πόδια ότι θέλουν πλύσιμο? Ότι κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος και χρειαζόμαστε να μας τα πλύνει ένας τα πόδια, αυτός που συγχωρεί αμαρτίες. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στο θέλημά του και κάνω προσπάθεια, με δέχεται και ανά πάσα στιγμή που πηγαίνω για να μου πλύνει τα πόδια, τα πλύνει ευχαρίστως. Αλλά αν αυτή τη στιγμή όμως δεν ξέρω με ποιο έχω να κάνω, είναι επόμενο, θα έχω αντίρρησης. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Δεν ζω πνευματικά και τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Οπότε αυτή τη στιγμή θα έχω τις αντιρρήσεις μου και θα είναι και πολύ μεγάλες. Όπως είχε και ο Πέτρος. Αυτό που μου αρέσει με τον Πέτρο, το οποίο μου αρέσει και με άλλους μέσα στο Λόγο του Θεού που αναφέρεται σε αυτό το σημείο, είναι ο ειλικρινής άνθρωπος, ο οποίος έχει πάρει την απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό, δεν είναι να του κάνει παρέα και να περνάει καλά όσο είναι εν ζωή. Ο στόχος του Χριστού που με κάλεσε δεν είναι να περνάω καλά, αλλά είναι να αλλάξω και να είμαι Υιός Φωτός, ώστε να φαίνεται η ζωή μου σε όλους τους άλλους. Θα μου πεις, μα δεν έχεις ελαττώματα, δεν κάνεις λάθη, πάρα πολλά. Αλλά όμως, άμα έχεις ένα παιδάκι το οποίο βασικά είναι του 5 και δεν είναι του 10, γιατί το μυαλουδάκι δεν τραβάει, τι θα του κάνεις? Πώς θα το κάνει να πάει στο 10? Δεν γίνεται. Μόνο ο Κύριος, αν το αλλάξει το μυαλό και πάει διαφορετικά, μπορεί να το κάνει. Επομένως, αν ο Θεός δεν κάνει κάτι, εσύ πώς επιβάλλεις τον άλλο να κάνει κάτι που δεν μπορεί? Αν είναι ειλικρινής όμως, ο Θεός το δέχεται με την προσπάθεια που κάνει, έστω και μικρή. Εάν δεν είναι ειλικρινής, θα φανεί. Και πώς θα φανεί? Με αυτό που λέει τώρα εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αγώνα και δεν ξέρουν. Και λέει ο λόγος του Θεού, ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Και είναι γεγονός. Πολλά πράγματα δεν τα ξέρουμε, δεν τα ξέραν και οι Απόστολοι. Ο Πέτρος εναντιώθηκε. Αλλά όμως δεδομένη στιγμή, αυτό που η σημασία είναι ότι ο Κύριος τι θέλει από αυτούς. Τι θέλεις άλλο, Κύριε? Αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε κατά αυτούς την εποχή εκείνη. Και είμαστε μαζί σου συνέχεια. Ο Πέτρος άφησε την οικογένεια. Τι θέλεις άλλο να κάνω? Και βλέπουμε τώρα εδώ, προσέξτε αυτό το οποίο λέει. Λέει μία λέξη που είναι κλειδί για τη ζωή μας. Μέχρι το τέλος της ζωής μας. Έτι πεπορωμένοι να έχετε την καρδία σας. Τι είπα να πει πόρωσης? Η πόρωση συντηρείται σε μια καρδιά μέσα από την αμαρτία. Τι είναι αμαρτία? Η μικρή αμαρτία, η μεγάλη αμαρτία είναι αμαρτία. Είναι παρακοή στο θέλημα του Θεού. Όταν αυτή τη στιγμή έχω βγάλει το σύρτη από την πόρτα του αγιασμού της καρδιάς μου, είναι επόμενο ότι μπορεί οποιοδήποτε να πατήσει την πετούγια και να μπει μέσα. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Άρα όταν δεν έχω αποφασίσει και δεν έχω πάρει την απόφαση αυτή τη στιγμή να ακολουθήσω τον Κύριο εξ ολοκλήρου, είναι επόμενο ότι δεν είμαι ειλικρινής μαζί του. Γιατί δεν τον εμπιστεύομαι? Γιατί δεν τον σέβομαι? Και από εκεί αρχίζουν κάποια πράγματα τα οποία βασικά μας απομακρύνουν από κοντά του. Πεπορωμένη είναι η καρδιά ενός ανθρώπου η οποία κρατάει τον εγωισμό, την υπερηφάνεια, την αυτοδικαίωση, τα βασικά στοιχεία τουλάχιστον, και το φανατισμό. Αυτά τα τέσσερα είναι που συντηρούν την πόρωση στην καρδιά ενός ανθρώπου. Και βλέπουμε τώρα τι γίνεται. Με το να κρατάω κάτι μικρό από αυτά, γιατί εγώ νόμιζα πως αυτά τα είχα πετάξει, αλλά με το κλείσιμο που μας κάνανε τώρα αυτά τα 2 χρόνια που έγινε αυτό το περιστατικό και απομονώθηκα από τον Κύριο και απομονώθηκα από την Εκκλησία και έμεινα μόνος μου, τότε πλησίασα λίγο περισσότερο και διαπίστωσα πως αυτά τα 4 που σας είπα υπήρχαν σε μένα. Δεν τα έχουμε μόνιμα, αλλά καιροφυλακτούν και παρουσιάζονται ορισμένες φορές. Οπότε κατάλαβα ότι κάτι πάει στραβά τώρα, το οποίο πρέπει να διορθωθεί, γιατί το μυαίνον δεν μπαίνει στον ουρανό. Δεν μπορεί να πάω με αμαρτία μικρή ή μεγάλη στον ουρανό και να μου πει πέρασε μέσα. Δεν γίνεται. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα το αποτέλεσμα, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Οφθαλμούς έχοντες δεν βλέπετε. Ότα έχοντες δεν ακούετε. Και δεν ενθυμίστε. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μικρή ή μεγάλη αμαρτία, δηλαδή παρακοή προς το θέλημα του Θεού, χάνει αυτές τις 3 πνευματικές αισθήσεις. Δεν βλέπει, δεν ακούει και δεν καταλαβαίνει. Αυτή είναι η πόρωση. Τι κάνει λοιπόν? Στερείται από την παρουσία και την επαφή με το Θεό. Η πρώτη επαφή δεν είναι να παρουσιαστεί και να τον δω ολόκληρο και να αλλάξει, όπως λέμε, διάφορα πράγματα, γιατί πολλοί από εμάς, εγώ έχω εμπειρία, άλλοι δεν έχουν τις ενέργειες του Θεού, γιατί γεννήθηκαν μέσα στην Εκκλησία. Οπότε βασικά δεν έχω ζήσει κάτι ιδιαίτερο. Αλλά όμως μας λέει στο Λόγο του Θεού ότι μην περιφρονείτε τις ημέρες των μικρών πραγμάτων. Ο Θεός πάντα εργάζεται. Πάντα δείχνει την αγάπη του σε μένα. Αλλά εγώ αν αυτή τη στιγμή έχω πορωθεί, έχω αφήσει την αμαρτία και με έχει βγάλει από τον δρόμο τον τελείως ευθεία, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν βλέπω. Οπότε αφού δεν βλέπω θα έχω και παράπονα. Εμένα ποτέ δεν μου μίλησε, δεν μου αποκαλύφθηκε, δεν μου έκανε, δεν μου έδειξε και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και θα έχω δίκιο να το λέω. Έχω δίκιο γιατί όμως? Γιατί δεν εμπιστεύομαι αυτόν που με κάλεσε και δεν του παραχώρησα τη δυνατότητα να καθαρίσει όλη την καρδιά μου για να μπορούν τα μάτια να επιστρέψουν τα πνευματικά και γενικά να ζήσει το πνευματικό σώμα, ώστε να ακούω τη φωνή του Θεού για να την γνωρίζω. Ξέρετε πόσα λάθη κάνουμε επειδή δεν γνωρίζουμε τη φωνή του Θεού? Λέμε κάποια στιγμή κάποιος έχει ανάγκη κάτι και θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Πηγαίνω και του παρέχω διάφορα πράγματα, αλλά δεν το κάνω όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί υπάρχει εγωισμός μέσα. Το κάνω όπως θέλω εγώ. Να ακουστεί το όνομά μου ότι εγώ έκανα εκείνο ή έφτιαξα εκείνο ή ευλόγησα εκείνον ή ευλογήθηκα περισσότερα από τους άλλους. Δεν θέλω να είμαι ένας από τους 7.000 που είπε του Ηλία ο Θεός, 7.000 έχω σαν και σένα, δεν ζουν όπως σένα και να εκτίθονται, αλλά όμως αγωνίζονται για να μείνει στην πίστη εσύ και να κάνεις το θέλημά μου. Οπότε βλέπουμε τη δεδομένη στιγμή λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο Χριστός θέλει τον άνθρωπο που είναι κοντά του να είναι ευτυχισμένος και ευλογημένος. Θέλει τον άνθρωπο που είναι κοντά του να επικοινωνεί με αυτόν και τον Πατέρα. Γιατί όπου είναι ο Υιός είναι και ο Πατέρας. Και όπου είναι ο Πατέρας είναι και ο Υιός. Οπότε αυτό το οποίο φέρει σε επικοινωνία τον άνθρωπο με τον Θεό κάνει αυτή την αλλαγή την τεράστια. Αυτό που λέμε εμείς ευτυχία. Απόλυτη ευλογία. Αυτά δεν μπορεί να τα δώσει ο κόσμος, ό,τι και να έχουμε. Και να είναι δικός μας όλος ο κόσμος. Θα δίνει η παρουσία του Θεού. Και ο Χριστός τώρα εδώ θα μπορούσε να αρκεστεί ότι τον ακολουθούν και αφήσαν διάφορα πράγματα. Δεν αρκείται όμως. Θα λέγαμε τους μαλώνει εδώ. Όχι. Τους λέει αφού είναι μέσα στο φως, γιατί δεν βλέπουν το φως. Αφού είναι μέσα στη χαρά, γιατί δεν ζουν τη χαρά. Αφού είναι μέσα στη διδασκαλία του ουρανού. Ο ίδιος ο Θεός μιλάει. Γιατί δεν ακούνε και δεν δίνει προσοχή σε αυτά τα οποία λέει. Και από την άλλη στιγμή σκέπτονται ότι δεν έχουν πάρει άρτους. Γιατί τους μίλησε για ζήμη. Δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να πάρει το μυαλό τους για να το φέρει προς τον Θεό, επήρε το μυαλό τους και το έφερε προς τον κόσμο. Δεν έχουν ψωμιά, τι θα φάνε σε λίγο. Δηλαδή 5.000 και 3.000 χωρίς τα γυναικόπαιδα, τα οποία ετάισε ο Χριστός, δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι αυτό είναι η ζωή. Όπως έλεγε και η Μαρία με τον Λάζαρο. Ξέρω Κύριε, την ημέρα εκείνη θα τον αναστήσεις. Και τι της λέει, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Εγώ είμαι η Ανάσταση. Σε κάλεσα για να σε αναστήσω, να σου δώσω μια καινούργια ζωή. Μια ζωή ευλογίας, ειρήνης, χαράς και ευτυχίας. Αυτά μπορώ να το βρω και στον κόσμο. Ευτυχία δεν υπάρχει στον κόσμο. Γιατί λείπει το φως. Και όπου είναι απιστία ή λιγοπιστία είναι σκοτάδι. Πάντα φοβόμαστε το σκοτάδι. Ο άνθρωπος όμως που έχει επικοινωνία με το φως γίνεται Υιός Φωτός. Οπότε δεν λέει ποτέ στο σκοτάδι. Γι' αυτό είπε στους μαθητές, όσο είναι η μέρα, ακολουθείτε την ημέρα. Ποιος είναι η ημέρα, ο ίδιος. Και όταν φύγω, να πάρετε πλέον αυτό το πνεύμα και τη βοήθεια που θα σας δώσω, για να είσαστε πάντα φως, που να έχει εξουσία, ώστε όπου πηγαίνετε, να μην σας παίρνουν στο κυνήγι τα σκυλάκια, αλλά να σας σέβονται και να σας υπολογίζουν, γιατί η ζωή σας είναι ζωή μου. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ο άνθρωπος ο οποίος αφήνει την καρδιά του και πορώνεται με κάποια πράγματα της γης ετούτης ή της παλιάς ζωής του, στερείται την παρουσία του Θεού. Δίνει ο Θεός όμως τεράστια σημασία σε αυτό, αδέρφια μου. Όπως δίνει και ο Χριστός, γιατί από τη στιγμή την οποία θα αλλάξουν τρόπο και θα παρακολουθούν αυτά που λέει, δεν θα περάσουν τα δύσκολα να ταλαιπωρηθούν στη ζωή ετούτη. Μέχρι που ο Χριστός αναστήθηκε, ήταν σε ταλαιπωρία, ήταν σε απογοήτευση. Ήταν σε έλλειψη χαράς και ειρήνης. Με αποτέλεσμα το αποκορύφωμα έγινε όταν τον πιάσανε και τον ανεβάσανε στο σταυρό επάνω. Τότε χάσανε κάθε ενδιαφέρον για τη ζωή και βλέπουμε ότι ξαναγυρίζανε στα πίσω. Προς Εμαούς πάνε οπωσδήποτε για το χωριό τους. Ο Πέτρος πάει να ψαρέψει πάλι. Αλλά ο Κύριος όμως τους αγαπάει και δεν θέλει να χάσουν τον προορισμό τους. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό το ίδιο περιστατικό, ο Κύριος φώναξε τον προφήτη Ισαΐα στον ουρανό για να του μιλήσει. Αν θέλετε να το βρείτε, είναι 625 σελίδα, το σίγμα κεφάλαιο. Για να του μιλήσει. Και τι γίνεται τώρα. Καλεί επάνω τον προφήτη και μιλάει μάλιστα μια εντυπωσιακή είσοδο στην παρουσία του Θεού, ο οποίος βλέπει τα χερουβίμ, τα σεραφίμ εκεί, βλέπει τη δόξα του Θεού. Η παραστάτε, λέει, της θύρας που πέρασε εσύστησαν και μία φωνή έκραξε από μέσα και πλήστηκε, λέει, καπνού ο οίκος. Είναι το γνώφος ο οποίος είναι η παρουσία του Θεού. Και εκείνη τη στιγμή, λέει, μόλις είδε το Θεό αυτός, λέει, ο αλίμονό μου, εχάθηκα. Για προσέξτε τώρα μια διαδικασία. Όσο ήταν ο Ισαΐας στη γη και του δίνει το Πνεύμα το Άγιο κάποια πράγματα, ο Ισαΐας τα έλεγε, έκανε, είναι ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες και αναφέρεται ότι είναι το πέμπτο Ευαγγέλιο, γιατί έγραψε τόσα πολλά για τον Χριστό που είναι τεράστιο αυτό. Αυτά που έγραψε. Δεν τα γράφουν οι Απόστολοι για τη σταύρωσή του και για μετέπειτα που πήγε στον ουρανό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μόλις ο προφήτης λοιπόν μπαίνει στην παρουσία του Θεού, το πρώτο που βλέπει, γιατί αυτό λερώνεται πολύ εύκολα, είναι η γλώσσα. Λέει αλίμονό μου εχάθηκα. Όποιος έβλεπε το Θεό επέθανε στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό το λέει αυτό. Αλίμονό μου εχάθηκα. Οπότε δεδομένη στιγμή τώρα, εκεί που βρίσκεται εκστατικός αυτό το οποίο βλέπει, το πρώτο που αντιμετωπίζει, γιατί έτσι γίνεται πάντα όταν πλησιάζουμε το Θεό, το πιο σημείο μελανό της ζωής μας βγαίνει στην επιφάνεια. Γιατί αν ο Θεός μας ανοίξει όλο το φως για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε, θα φύγουμε όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να κάνει όλο το θέλημα του Θεού όπως το θέλει ο Θεός. Και να ομοιάσει με αυτόν απόλυτα. Γι' αυτό λέει ο Θεός, όταν σας καλέσω θα γίνετε όμοιοι με μένα. Αλλά αφού κάνετε την προσπάθεια την ειλικρινή κάθε μέρα και στα μικρά και στα μεγάλα. Όχι όπου βολευόμαστε, αλλά πρέπει να γίνεται όλη η προσπάθεια. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο προφήτης τα χάνει τελείως, δεν συνεργάζεται πλέον με τον Θεό, γιατί έχει πέσει τρόμος και φόβος στην καρδιά του μέσα και μιλάει ο Θεός και λέει ποιος θα πάει για μας. Δεν απαντάει. Δεν συμμετέχει. Γιατί ήδη νομίζει πως είναι χαμένος. Είμαι λέει ακάθαρτο χιλέον άνθρωπος. Τι είναι το ακάθαρτο? Δεν λέω το λόγο του Θεού, δεν εκφράζομαι όπως εκφράζεται ο Θεός, αλλά εκφράζομαι όπως εκφράζεται ο κόσμος. Ξέρετε κάτι, τον τάποσε, τις έκανε, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Οι χριστιανοί είναι ένας ξεχωριστός λαός μέσα σε ένα λαό αμαρτίας. Δεν έχει καμία σχέση με αυτόν. Πρέπει να ζήσει τον ενεργό αγιασμό, να ευαρεστεί τον Κύριό του και τον Θεό του κάθε στιγμή στη ζωή του. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι αυτός φωνάζει «εχάθηκα εγώ», δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εδώ, αυτό το πράγμα με κατέστρεψε. Και ο Θεός βλέποντας ότι δεν θα ησυχάσει, στέλνει τον άγγελο, του λέει πάρε το θυσιαστήρι ένα κάρβουνο, φωτιά, βαθιστήκανε πνεύμα Άγιο, εμπειρή και πυρή. Και βάζει στα χείλη του και καθαρίζεται και αμέσως ενώνεται με το περιβάλλον. Και λέει ποιος θα πάει και λέει εγώ θα πάω. Και βλέπουμε τι του λέει τώρα εδώ. Αυτό που είπε στους μαθητάς. Και ήκουσα λέει τη φωνή του Κυρίου λέει στο 8. Είναι είπαμε το σίγμα 8. Λέγοντος τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει πάγει δια ημάς. Τότε είπα εδώ ο αποστηλών με. Και είπε είπαγε και είπε προς τούτο το λαό με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει. Και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Διότι επαχύνθη λέει η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών για να μην βλέπωσε με τους οφθαλμούς αυτών και ακούωσε με τα ότα αυτών και νοήσωσε με την καρδία αυτών και επιστρέψωσε και θεραπευθώσε. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μέρος από κάτι που δεν αρέσει το Θεό και λέγεται αμαρτία είναι αυτός που όταν πάει κοντά του πρέπει να μην υπάρχει αμαρτία, να την έχει πάρει καθαρίσει με το αίμα του Χριστός, να την έχει πάρει αυτή. Για να μπορέσει να ακούσει το Ευγεδούλε. Για να μπορεί να αλλάξει να μοιάσει με τον Χριστό. Και αυτό κάνουμε την προσπάθειά μας όσο ζούμε. Προσπαθούμε να ομοιάζουμε με Αυτόν. Όσο μπορεί ο καθένας. Ο Θεός ξέρει πως δεν έχουμε απόλυτη δύναμη. Γιατί δεν αφήνουμε τη δύναμη να μας κυριεύσει όπως πρέπει. Για το Πνεύμα το Άγιο το λυπούμε πολλές φορές και γίνεται διάφορα στη ζωή μας. Αλλά δεν μας απορρίπτει. Μας αγαπάει. Και θέλει οπωσδήποτε να αρχίσουμε πλέον από αυτή τη ζωή να ζούμε το ιδιαίτερο το δικό του. Το ιδιαίτερο δεν είναι μια εμπειρία που έχω μια στιγμή. Το ιδιαίτερο είναι να ζω μαζί του και να έχω εμπειρίες συνεχώς αυξανόμενες μεγαλείων δικά του, γιατί είναι άπειρες οι ευλογίες του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο που μου δίνει είναι μια σκάλα που ανεβαίνω πνευματικά. Δεν το έλαβα και το έκανα πτυχίο, αλλά είναι οπωσδήποτε κάτι το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνώ με τον ουρανό και να είμαι όσο θέλω κοντά του. Γιατί με την Ανάστασή του μας συνεκάθισε εμπουρανείς. Οπότε δεδομένη στιγμή τώρα εδώ βλέπουμε ότι του λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα που μιλάει για την πόρωση. Και ο Ισαΐας οπωσδήποτε βλέπετε το συζητάει τώρα εδώ και το είπε του Κυρίου και είπα: Κύριε, έως πότε θα γίνεται αυτό? Θα υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά της πόρωσης δηλαδή μέσα στον άνθρωπο? Και το απαντάει ο Κύριος: Έως ή ωριμωθώσει η πόλη ώστε να μην υπάρχει κάτοικος και εκεί ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος και η γη να ερημωθεί πανταπαύση. Και πάει στο 12 και λέει: Και απομακρύνει ο Κύριος τους ανθρώπους και γίνει μεγάλη εγκατάλειψη εν το μέσο της γης. Δηλαδή μέχρι το τέλος. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι αυτή τη στιγμή, να ξέρετε πως δεν έχουν καταλάβει πολύ αυτό. Δηλαδή μιλώντας με εσάς, βλέπω ότι υπάρχει πολύ στενότητα στο να καταλάβουν κάποια πράγματα. Αυτή την περίοδο κάνει ο Θεός αγώνα να μας πείσει ότι υπάρχουν τα στοιχεία αυτά μες στην καρδιά μας. Για να το δούμε πιο απλά. Ο Θεός μας κάλεσε, είμαστε άνθρωποι. Δεν είναι αναμάρτητος κανείς από εμάς. Άρα, κανείς από εμάς δεν είναι όπως τον θέλει απόλυτα ο Θεός. Απλώς τον ευαρεστούμε γιατί κάνουμε προσπάθεια. Αναμάρτητοι δεν θα γίνουμε. Αλλά τον ευαρεστούμε. Γιατί είπαμε, το παιδάκι πάει μέχρι το 5, δεν πάει περισσότερο. Θα το ενθαρρύνουμε να πάει 5,5. Το ίδιο κάνει και ο Θεός μαζί μας. Οπότε είναι στο χέρι μου αυτή τη στιγμή να κάνω όλο το θέλημά του ή να απορρίψω. Όλο το θέλημά του ή ένα λίγο να απορρίψω. Και τι γίνεται τώρα? Γίνεται μια στραβή προφητεία κάπου. Και πιάνω αυτό που την έκανε και λέω: Αυτό που έκανε, είπε το αντίθετο, έγινε. Και μου λέει εμένα, μου λέει να το πω ο Κύριος. Λέω κι εγώ, εμένα μου λέει ότι έχεις χάσει το δρόμο και βρίσκεσαι σε άλλο δρόμο. Και μου λέει: Πώς το εξηγείς αυτό? Να σου το εξηγήσω. Ο εγωισμός του ανθρώπου μιλάει και λέει διαφορετικά από ό,τι λέει ο Θεός και λέει ο Κύριος αυτό. Μου λέει: Εγώ δεν έχω εγωισμό. Πώς θα πολεμήσω κάτι που δεν έχω? Αλλά άμα δεν έχω εγωισμό, τότε πάω για αναμαρτωσύνη. Αυτά και τα τρία και τα τέσσερα που σας είπα, που είναι η πόρωσης, είναι το δεντράκι που μεγαλώνει στη ζωή μας. Και ξέρετε, όταν φυτέψουμε ένα δεντράκι μικρό, μπορούμε να το βγάλουμε την άλλη στιγμή κάνοντας έτσι. Αν το αφήσουμε κανένα χρόνο, θα τραβήξουμε. Αν το αφήσουμε 10 χρόνια, θα φέρουμε μπουλντόζα ή να το κόψει. Και η ρίζα θα μείνει μέσα. Αν αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιος είναι ο εχθρός μου, με ποιο πολεμάω? Πώς θα δω ότι αυτή τη στιγμή έχω ξεφύγει από τον εχθρό? Όταν αυτή τη στιγμή τα μάτια μου θα τον βλέπουν και θα βλέπουν τις ενέργειές του και θα είναι πλημμυρισμένη η καρδιά μου από ευγνωμοσύνη για αυτόν, είτε μεγάλα πράγματα κάνει είτε μικρά. Αλλά ξέρετε τι κάνουμε εμείς? Βάζουμε ένα αίτημα χωρίς να εξετάζουμε αν του αρέσει ή όχι ή αν πρέπει να γίνει στη ζωή μας. Και αν δεν γίνεται το αίτημα, ο Θεός δεν μου απαντάει. Ο Θεός κάθε δευτερόλεπτο με προστατεύει στη ζωή που ζω. Κάθε δευτερόλεπτο. Πηγαίνω με τα μάξια και μπορεί να έχω σκοτώσει 100 μέχρι να φτάσω στο σπίτι μου. Και με προστατεύει ο Κύριος. Πόσοι γυρίζουν γύρω-γύρω και ρίχνουν βαρελότα ή οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε? Μπορεί να γίνει το ίδιο. Κάθε μέρα είναι ένα θαύμα γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Έχουμε ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Μα εμένα δεν μου μιλάει όπως μιλάει στους άλλους. Δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει το άλλο. Αδέρφια μου, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Κάνει το ίδιο σε όλους μας. Αλλά ζητάει από εμάς αυτό το οποίο κάνει να το φέρνουμε μπροστά του και να τον ευχαριστούμε. Και να του λέμε συγκεκριμένα: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά άμα το βλέπω θα το πω. Άμα δεν το βλέπω πώς θα το πω? Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να βλέπω αυτά που κάνει ο Θεός για μένα και να έχω ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου και να επικοινωνώ με τον ουρανό και να είμαι ευτυχισμένος, προσέξτε εδώ, γιατί παντρεύονται δύο για να περάσουν καλά, δύο διαφορετικοί χαρακτήρες. Θα περάσουν καλά. Αλλιώς έχει μεγαλώσει ο ένας, αλλιώς ο άλλος. Πρέπει και οι δύο να βάλουν νερό στο κρασί τους. Ποιος θα βάλει νερό στο κρασί του άμα υπάρχει εγωισμός? Πέστε μου. Και εντωμεταξύ, καμιά φορά ακούμε και κάτι ωραία παρατράγουδα. Είναι αμόρφωτος. ή είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και ρωτάω κι εγώ, όταν τον έπαιρνες δεν τον είδες ή δεν την είδες? Τώρα το ανακάλυψες διαδρομή. Τι κάνει λοιπόν ο εχθρός? Έρχεται και βάζει ζυζάνια μέσα στο αντρόγινο. Και γιατί βάζει ζυζάνια? Γιατί, αδέρφια μου, δεν έχουμε υποέλεγχο τον εγωισμό. Το ξέρετε, χριστιανισμός χωρίς ταπείνωση δεν υπάρχει. Ξέρετε, θυμάστε που κατοικεί ο Θεός? Εν υψηλή σε ένα αγίο τόπο και με ταπεινό το πνεύμα και σε τριμμένο την καρδία. Εν υψηλής μπορούμε να αμείνουμε? Ένα αγίο τόπο τελείως μπορούμε, αφού δεν έχω παραδώσει όλη την καρδιά μου? Οπότε το πιο απλό από όλα είναι να είμαι ταπεινός και να συντρίβουμε. Έλα όμως που συντριμός δεν γίνεται όποτε θέλω εγώ. Άλλο αυτό πάλι. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί σκληρή είναι η καρδιά μου. Υπάρχει μικρή αμαρτία μέσα. Και όπου υπάρχει αμαρτία, σκληραίνει η καρδιά. Και τι κάνει όταν σκληραίνει η καρδιά? Δεν κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Οπότε δεν υποτάσσεται στο Θεό. Και ούτε μπορεί να υποτάξει άνθρωπος την καρδιά του. Η καρδιά υποτάσσεται μόνο όταν την πάμε στον Κύριο και καθίσουμε εκεί μέχρι να τη θεραπεύσει ή να μας την αλλάξει. Και όταν την αλλάξει, θέλει τα άνω και όχι τα επί της γης μόνο. Οπότε ζει για τα άνω και απολαμβάνει τα άνω. Και όταν απολαμβάνεις τα άνω, είσαι τόσο πλούσιος και τόσο ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη που έχεις να δώσεις σε όλους που είναι γύρω σου. Δεν θα ζητήσεις ποτέ γιατί δεν μου δίνει. Αυτή είναι η διαφορά αυτή που ο Κύριος μας είχε, καθώς είχε το Πνεύμα το Άγιο. Έδινε σε όλους χωρίς να ζητάει. Και ούτε είπε σε κανένα, θα σου δώσω αλλά θα με ακολουθήσεις. Ούτε είπε σε κανένα, θα σου δώσω αλλά θα προσεύχεσαι κάθε μέρα σε μένα. Έδιδε αφιδώς, χωρίς να στερείται κανένας που τον πλησίασε από αυτά που του ζητούσαν. Πήγαινε ο πατέρας με το παιδί που ήταν με πνεύμα κακό και του λέει, βοήθησέ με στην απιστία μου και ολιγοπιστία μου, και του έδινε. Πήγαινε ο εκατόνταρχος που δεν θα τον ακολουθούσε ποτέ και του έλεγε για το δούλο μου και έλεγε, πήγαινε, ο δούλος είναι εντάξει αυτή τη στιγμή. Επήγαινε ο αρχισυνάγωγος και δεν ξέρουμε αν τον ακολούθησε ή όχι και θεράπευε την κόρη του. Έδινε σε όλους. Αυτό κάνουμε και εμείς. Η καλοσύνη και η αγάπη γίνεται φυτό μέσα μας, που δεν μένει στάσιμο όπως νομίζουν ορισμένοι γιατί είναι πτυχίο το Πνεύμα το Άγιο, αλλά είναι δέντρο που κάθε μέρα που ζω σε αυτόν τον πλανήτη μεγαλώνει, και καθώς μεγαλώνει φέρνει καρπό όλο και περισσότερο, και αυτοί που είναι γύρω το απολαμβάνουν. Βέβαια εδώ υπάρχουν και προβλήματα πολλά που θα θέλει προσοχή οπωσδήποτε. Αν είναι ένα ζευγάρι πιστό, θα πρέπει να βοηθάει η κοπέλα το αγόρι, το αγόρι την κοπέλα, να γίνεται πιο εύκολη η ζωή τους πλησιάζοντας τον Θεό, όχι τον κόσμο. Πλησιάζοντας τη σκέψη του Χριστού, όχι του κόσμου. Πλησιάζοντας και έχοντας ανάγκη και ζώντας αυτά που δίνει ο ουρανός και όχι η γη. Γιατί όσα περισσότερα παίρνουμε από τη γη, δεν θα μπορέσουμε να τα αποβάλουμε την ημέρα εκείνη. Θα είναι δύσκολο για μας. Έτσι λοιπόν, αν ξέρουμε ότι το μιένον δεν θα μπει στον ουρανό, πρέπει να προετοιμαστούμε από εδώ λοιπόν για να τον πλησιάσουμε περισσότερο και να μπορέσουμε οπωσδήποτε να ακούσουμε το «Εύ γιαδούλε πλουσίως». Αλλιώς, έσχατος κέρης, φέρνει ένα παράδειγμα μέσα στα Ευαγγέλια ο Κύριός μας και αναφέρει ότι θα είναι, λέει, τον έσχατο καιρό όπως οι μέρες του Νόε και του Λότ. Και οι δύο περιπτώσεις αυτές ήταν καλές για αυτούς που τελειώσανε με το Λότ προς τον Θεό. Αλλά όμως, τι παρουσιάζει εδώ εκεί? Μας λέει για τον Νόε, ο μπήκε πλουσίως στην αγκαλιά του Θεού και πήγε στο Εύγε Δούλε, και μιλάει και για το δεύτερο που μπήκε ως διαπηρός, ο Λότ. Για θυμηθείτε τη ζωή του Λότ, αυτό το λίγο που περιγράφει ο Λόγος του Θεού μέσα, τι πέρναγε με τους γαμπρούς του και με όλους αυτούς. Τους μίλαγε για τα πράγματα του Θεού και τα θεωρούσαν, λέει, ότι τους έκανε αστιάκια. Εν τω μεταξύ ο Λότ δεν έφευγε από μέσα, ήθελε να τους πάρει όλους. Με αποτέλεσμα οι άγγελοι αναγκαστήκαν και τον κουτίσανε και φύγανε ως διαπυρός. Και στη διαδρομή έχασε τον ένα και παρακάτω έχασε και τις κόρες. Αδέρφια μου, είναι σοβαρά τα πράγματα. Οι Απόστολοι κατάλαβαν ότι είναι σοβαρά και ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι όταν τους έπλυνε τα πόδια, κανείς δεν το δεχόταν με ευχαρίστηση. Όταν όμως παρουσιάστηκε μπροστά τους ανεστημένος και λέει του Θωμά, έλα εδώ, βάλε τα δάχτυλά σου στις τρύπες και την παλάμη στην πλευρά και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός, τότε κατάλαβε και αυτός και οι άλλοι όλοι νωρίτερα ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Αν λοιπόν ο ίδιος ο Θεός έδιωξε τον Πέτρο και του είπε, αν δεν σου πλύνω τα πόδια, δεν έχεις μέρος με τεμού, φύγε από εμένα, καταλάβανε ότι όταν μιλάνε πλέον, μιλάει ο Θεός αυτή τη στιγμή, ό,τι και αν λέει πρέπει να γίνει πράξη οπωσδήποτε, γιατί παίζει με το Θεό. Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα σοβαρευτήκανε όλοι αυτοί, γιατί τον έλεγανε δάσκαλο, τον έλεγανε προφήτη, λέγανε τα πάντα. Αλλά εκείνη τη στιγμή όμως που τον είδανε με τις τρύπες, γιατί ένα σώμα δεν ζει χωρίς αίμα, τότε καταλάβανε πως είναι ο Θεός, γιατί μπήκε όχι από την πόρτα αλλά μπήκε από τους στίχους μέσα και είδαν το αναστάσιμο σώμα, τους εξήγησε ότι αυτό κέρδισε και αυτό θα πάρουν και αυτοί, και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα μπήκαν μέσα στη ζάλη των επεμβάσεων και της παρουσίας του Θεού και εζήσανε και απολαύσανε την τελειότητα, την οποία εμείς σήμερα, και εγώ είχα απορίες γιατί έγινε αυτό, και καταλαβαίνω λοιπόν ότι σήμερα αν δεν κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού είναι γιατί το έχουμε πάρει πολύ σοβαρά. Αλλά όταν θα μας καλέσει είναι όλα σοβαρά. Μέσα δεν μπαίνει το μιένον. Πρέπει κάνοντας την προσπάθεια να τον ευαρεστούμε, να κάνουμε την προσπάθεια που περιμένει από εμάς, για να ακούσουμε το «Εύγε δούλε την ημέρα εκείνη», να αλλάξουμε, να γίνουμε όμοιοι με αυτόν, για να μας βάλει μέσα στη βασιλεία, γιατί ο πατέρας θα βλέπει τα αδέρφια του να μπαίνουν στη βασιλεία. Ο Θεός να μας ευλογεί.